ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกค่ะว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 3.3 ในปีนี้จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะเติบโตได้ 3.5 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับทิศทางการค้าโลก IMF ประเมินว่าจะขยายตัวเพียง 3.4 ในปีนี้ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ 4% เมื่อเดือนมกราคมอีกเช่นกันโดย IMF มองว่าปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกคือความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและจีนการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง IMF ยังปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐด้วยว่าจะโตเพียง 2.3 จากเดิมที่ขยายตัว 2.9 เมื่อปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร19ชาติหรือกลุ่มยูโรโซนจะขยายตัวที่ 1.3 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวที่ 1.8 ค่ะอย่างไรก็ตาม IMF คาดว่าทิศทางเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 6.3 ในปีนี้เทียบกับ 6.6 ของปีก่อนแต่ก็ยังนับว่าเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมเมื่อเดือนมกราค่ะที่คาดว่าจะเติบโตที่ 6.2 เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ IMF ปรับคาดการเศรษฐกิจว่าจะเติบโตขึ้น1%เพิ่มจาก0.8เมื่อปีก่อนค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือ EU มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว 340,000 ล้านบาทเพื่อตอบโต้กรณีที่ EU ให้เงินอุดหนุนบริษัทผลิตอากาศยาน Airbus ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัท Boeing คู่แข่งสัญชาติอเมริกันโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะองค์การการค้าโลกหรือ WTOมีคำวินิจฉัยเข้าข้างสหรัฐว่าประเทศในสหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุนกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus 22,000 ล้านดอลลาร์โดยผิดกฎหมายผู้นำสหรัฐทวิตข้อความเมื่อวันอังคารว่าเงินอุดหนุนของกลุ่ม EU ส่งผลร้ายต่อสหรัฐอย่างมากและสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจาก EU มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์จากการที่ EU ได้เปรียบทางการค้าสหรัฐมานานหลายปีซึ่งจะต้องยุติในเร็วๆนี้สหรัฐและ EU มีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันมานานแล้วค่ะจากประเด็นการให้เงินอุดหนุนกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน2รายใหญ่คือ Airbus กับ Boeing และเท่าที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกมีคำตัดสินที่คัดค้านการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมการบินของทั้ง2ฝ่ายสลับกันไปด้านนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าข้อพิพาทการค้าดังกล่าวดำเนินมากว่า14ปีแล้วและถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเป้าหมายสูงสุดของสหรัฐคือบรรลุข้อตกลงกับ EU เพื่อยุติการอุดหนุนบริษัทอากาศยานรายใหญ่ให้ได้ซึ่งหาก EU ยกเลิกการอุดหนุนได้การปรับขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมนี้ก็อาจจะยกเลิกไปทั้งนี้การปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐจะยังไม่มีผลค่ะจนกว่าองค์การการค้าโลกจะพิจารณาถึงขอบเขตการปรับขึ้นภาษีนำเข้าที่สหรัฐสามารถใช้เพื่อตอบโต้ต่อ EU และอาจต้องใช้เวลาราว 2-3 เดือนค่ะต่อกันที่ธนาคาร Standard Chartered ของอังกฤษนะคะตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 31,000 ล้านบาทให้กับทางการสหรัฐฐานดำเนินธุรกิจกับอิหร่านที่อยู่ระหว่างการลงโทษทางการค้ากับนานาชาติค่ะทางการสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้พบหลักฐานธุรกรรมทางการเงิน 9,500 รายการมูลค่ากว่า 240 ล้านดอลลาร์ผ่านทางสถาบันการเงินของสหรัฐซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรต่างๆของอิหร่านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังบอกด้วยว่ามีอดีตพนักงานธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้การรับสารภาพที่กรุงวอชิงตันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสหรัฐและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางการค้ากับอิหร่านค่ะต่อกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีนะคะ2นักศึกษาจีนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนถูกกล่าวหาว่าเป็นขบวนการส่งซ่อม iPhone ปลอมเพื่อแลกกับเครื่องจริงของ Apple ค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ1ล้านดอลลาร์เว็บไซต์ NPR ระบุว่านายหยางหยางโจและนายฉวนเจียง2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oregon State University พยายามนำ iPhone ปลอมที่นำมาจากประเทศจีน 3,069 เครื่องไปแลกกับ iPhone เครื่องใหม่จาก Apple เพื่อนำไปขายต่อเอากำไรในประเทศจีนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2561ค่ะโดยขบวนการแลกเปลี่ยน iPhone นั้นถูกเปิดโปงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐไปพบพัสดุต้องสงสัย5ชิ้นที่มีต้นทางมาจากฮ่องกงมายังเครือข่ายของนักศึกษาทั้ง2และพบว่าเป็น iPhone ปลอมทั้งหมด ก่อนที่ทางการสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนบ้านของนายเจียงและพบไอโฟนปลอมอีก300เครื่องค่ะโดยนักศึกษาทั้งสองใช้ช่องโหว่ของนโยบายรับประกันเปลี่ยนเครื่องคืนของ Apple ที่ให้ผู้ใช้ไอโฟนนำเครื่องมาเปลี่ยนได้หากสมาร์ทโฟนเสียหายและไม่สามารถเปิดเครื่องได้ซึ่งส่วนใหญ่ Apple เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันทีโดยทาง Apple เปิดเผยกับทีมสืบสวนว่าได้รับเอกสารขอเปลี่ยนไอโฟนไปราว 1,493 ฉบับและเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหาย 895,800 ดอลลาร์นะคะหรือราว28ล้านบาทขณะที่อีก 1,500 กว่าเครื่องก็ถูกปฏิเสธค่ะไปส่งท้ายเรื่องราววุ่นวายของเด็กชายวัย3ขวบนะคะที่พยายามปลดล็อก iPad ของคุณพ่อหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้าย iPad ล็อกตัวเองค่ะและเตือนหน้าจอว่าจะสามารถกลับมาใส่รหัสปลดล็อกได้อีกครั้งในปีพุทธศักราช2610นั่นคืออีก48ปีข้างหน้าค่ะ CNN รายงานข่าวที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเมื่อนายอีวานออสนอสนักเขียนจากนิตยสาร The New Yorker และนักวิจัยจาก Brookings Institution โพสต์ภาพลงบน Twitter ส่วนตัวเป็นภาพ iPad ของเขาที่มีข้อความเตือนจากเครื่องโดยระบุว่า iPad เครื่องนี้ใช้การไม่ได้และลองให้ใส่รหัสใหม่อีกครั้งในอีก 25.5 ล้านแสนกว่านาทีค่ะนั่นหมายความว่าเท่ากับอีก48ปีข้างหน้าจึงจะสามารถปลดล็อกรหัส iPad ดังกล่าวได้นายออสนอจึงโพสต์ภาพและขอความช่วยเหลือจากกูรูใน Twitter มากมายซึ่งก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจรวมถึงไอเดียแปลกๆเช่นเอา iPad ไปใส่ในถังข้าวสารบ้างบางก็แนะนำให้เขาท่องเวลาไปในอนาคตเพื่อปลดล็อก iPad ค่ะแต่สุดท้ายทาง Apple แนะนำให้นายออสนอสกู้คืนระบบให้สามารถใช้ iPad ได้อีกครั้งซึ่งล่าสุดนายออสนอสใช้วิธีปรับโหมดเครื่องเข้าสู่การอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อกู้ iPad เครื่องนี้กลับมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington